δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Κάθε Σάββατο.
Ηστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο Θανάσης Βουτέρης.
Καλό σας απόγευμα, γιατί με τόσο φως έτσι πρέπει να πούμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της εκπομπής μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου στο μικρόφωνο και μαζί μου η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη, δημοσιογράφος. Και σκεφτόμουν, Αλεξάνδρα, σήμερα το περίεργο συνειρμό που μου βγάζει ο αριθμός 8. Ας πούμε, θυμόμουν τον τίτλο από το τραγούδι που το ξέρουμε όλοι, «Το τρένο φεύγει στις 8. Μετά πήγα στο 2018 και μετά στις 8 δεκαετίες του ανθρώπου για τον οποίο σήμερα θα μιλήσουμε, θα ακούσουμε, θα φωτίσουμε πλευρές ζωής και σημαντικά του γεγονότα. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για τη ζωή του Μάνου Ελευθερίου.
Γιατί το τρένο φεύγει στις 8 το έγραψε ο Μάνος Ελευθερίου όταν ήταν φαντάρος. 2018, σαν αυτές τις μέρες πριν 3 χρόνια, ήταν η ημερομηνία τον χαιρετήσαμε. Ήταν, ναι, η απώλεια, το ταξίδι, ναι, το τελευταίο ταξίδι του Μάνου Ελευθερίου. Και 80 χρόνια μιας ζωής η οποία ήταν πολύ πολύ γεμάτη, παρά ο ίδιος ήταν πολύ σεμνός και έλεγε ότι η μοναδική μου φιλοδοξία είναι να ψηλώνω όταν γράφω καλά. Αυτό και μόνο ήθελε. Ψηλώνω μόνο αν γράφω μια αράδα της προκοπής. Τότε είμαι ευχαριστημένος. Αυτή είναι η μοναδική μου φιλοδοξία.
Έχουμε ένα πολύ ωραίο βιβλίο στα χέρια μας με αυτό τον τίτλο, «Μαλαματένια λόγια», Μάνος Ελευθερίου, το οποίο βιβλίο έχουν επιμεληθεί. Είναι μια αυτοβιογραφική αφήγηση το βιβλίο αυτό, και την καταγραφή και την επιμέλεια έχουν οι κύριοι Σπύρος Αραβανής και Ηρακλής Οικονόμου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Πάμε να δούμε. Ο Σπύρος Αραβανής είναι φιλόλογος που διδάσκει και διαπολιτισμική εκπαίδευση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και ο Ηρακλής Οικονόμου είναι πολιτικός επιστήμονας. Παρόλα αυτά, και οι δύο από πολύ μεγάλη αγάπη απέναντι στο Μάνο Ελευθερίου, κάποια στιγμή το 2010 συναντήθηκαν και αποφάσισαν, για 3 ολόκληρα χρόνια τις Κυριακές επίσκεψη στο σπίτι του Μάνου Ελευθερίου στο ψυχικό, και ανοίξαν το κασετοφωνάκι, το μαγνητόφωνο, καταγράψαν αυτά που ήθελε να πει ο Μάνος Ελευθερίου για τη ζωή του. Και πολλά χρόνια μετά, να, λίγο πριν από την καραντίνα, φέτος
έχουμε στα χέρια μας αυτό το βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο.
Κύριε Ραβανή, καλωσορίσατε στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά, μια και βαδίζουμε πλέον σε πιο κανονικές συνθήκες με έναν τρόπο ζωής. Και θέλω να μας πείτε ουσιαστικά από αυτή την τριετή κάθε Κυριακή συνάντησή σας με τον Μάνο Ελευθερίου, τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια και έχετε απομαγνητοφωνήσει τα κείμενά του και έχετε αφήσει αυτή την ωραία ροή της μνήμης του και των συναισθημάτων κάθε φορά να τον οδηγεί σε ακριβά γεγονότα και να μας επιτρέπει και εμάς να μεταφερθούμε σε μια εποχή, ολόκληρη εποχή, που νομίζω ο Μάνος Ελευθερίου ήταν ο τελευταίος ωραίος αφηγητής για ένα κομμάτι ζωής στην Ελλάδα που έχει κλείσει μάλλον. Λοιπόν, ο απόϊχος τώρα, μετά από τόσα χρόνια μέσα σας, διαβάζοντας ξανά και εσείς με πολλές αφορμές τον λόγο του, τι θεωρείτε ότι εξέπεμπε ο Μάνος Ελευθερίου, γιατί μέσα από το γραπτό του λόγο στη στιχουργική ή στη μυθιστορία ή στις νουβέλες και αυτά έχουμε πάρει ένα κομμάτι του ψυχισμού του. Αλλά εσείς, σαν Έλληνας ο Μάνος Ελευθερίου, τι χαρακτηριστικά είχε, δηλαδή τι ωραίο της φυλής μας εξέπεμπε? Ας πούμε μια αριστοκρατικότητα, μια λιτότητα, μια ταπεινοφροσύνη. Τι θυμόσαστε, ας πούμε, να εκπέμπει ο Μάνος Ελευθερίου σε εσάς τους δύο ακροατές του, τους προνομιούχους ακροατές του?
Ήσαν λυσασμένος Έλληνας, όπως λέτε χαρακτηριστικά μέσα στο βιβλίο σας. Είναι έκφραση που ο ίδιος χρησιμοποιούσε για να πει, για να αυτοπροσδιοριστεί.
Καταρχάς να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση και εκ μέρους του Ηρακλή Οικονόμου. Είναι χαρά και τιμή μας να είμαι εγώ εδώ εκπροσωπώντας και τους δύο. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και τα επίθετα, τους επιθετικούς προσδιορισμούς που είπατε, τους περιείχε. Καθημερινά, όχι μόνο με αφορμή το βιβλίο, καθημερινά αισθάνομαι να τον ακούω. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μπορεί να αφήνει ένας άνθρωπος και συναισθήματα και σκέψεις, όχι μόνο με το έργο του, αλλά και με τη ζωή του. Είναι πραγματικά κάποιες, όταν φεύγει κάποιος, λέμε ίσως ωραιότερα λόγια από αυτά που μπορεί να πιστέψαμε ότι βιώσαμε. Εγώ τα βίωνα σε ενεστώτα χρόνο. Αυτά δηλαδή, την ειλικρίνεια που είχα διακρίνει, την αυθεντική, την αγάπη για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Θεωρώ δεν είναι το ίδιο. Ο Μάνος Ελευθερίου αγαπούσε και τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Κάτι που δεν το συναντάμε πολύ συχνά.
Λέτε, κύριε Αραβανή, τον πονούσαν όλα όσα έβλεπε γύρω του με την ίδια ένταση όσο περνάνε τα χρόνια της ζωής του. Οι στίχοι του αντλούν μηνύματα κοινωνικά συνεχώς και έχει έναν εκρηκτικό ανθρωπισμό και μια έγνοια για τον άνθρωπο, και αυτό είναι αντίδοτο στη βαρβαρότητα που ζούμε.
Βεβαίως, αυτό φαίνεται μέσα από τους στίχους. Δεν μπορεί, ο στίχος ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Ο στίχος είναι καθρέφτης. Όσο και να θέλει κανείς να βάλει ωραία διαφορετικά στολίδια, θα βγάλει αυτό το οποίο εκφράζει ο άνθρωπος. Είτε λοιπόν οι στίχοι του έδειχναν αυτό ακριβώς που ήταν, είτε η προσωπική του ζωή, η καθημερινή του ζωή, η δημόσια παρουσία του, οι ιδιωτικές στιγμές τις οποίες ζούσαμε μαζί του, δεν είχαν κάτι το οποίο να φέρει αντιφάσεις. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό για έναν άνθρωπο.
Επαληθευόταν. Επαληθευόταν φυσικά. Και εσείς λέτε ότι τον ακούτε ακόμα ζωντανά μέσα σας, και εγώ θα σας πω ότι τον βλέπω μπροστά μου. Δηλαδή, περπατώντας στο κέντρο της Αθήνας, βλέπω τη φιγούρα του, τα ωραία ρούχα του, τα περιποιημένα, τους καθαρούς ωραίους λευκούς γιακάδες, οι οποίοι ήταν πάντοτε σε περίοπτη θέση, και τους μήνες του χειμώνα το ομπρελάκι, τη δραγιάσκα του, που σημαίνει ότι η άβρα του, το περπάτημά του μες στην πόλη, ανάμεσα στο κέντρο εκεί της Αθήνας που συνήθως αγαπούσα να περπατά, το έχει στολίσει ο Μάνος Ελευθερίου. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο και ξέπεμπε και ρουφούσε τη ζωή, την κοινωνία, και την μετέφραζε ωραιότατα σε λόγια μαλαματένια.
Κύριε Ραβανή, μέσα στο βιβλίο, σε αυτή την αφήγηση, λέει ο Μάνος Ελευθερίου ότι δεν είμαι φιλόσοφος. Το παράπονό μου, έλεγα, με απίστευτη ειλικρίνεια. Και το δεύτερο, ότι έγραφα τραγούδια και στίχους για να μπορώ να επιβιώνω. Με μια ειλικρίνεια αφοπλιστική, που πολλές φορές λες, μα μήπως ήταν υπέρμετρα σεμνός ή υποκριτικά σεμνός για να χαμηλώσει αυτό που ήταν πραγματικά.
Πιστεύω ότι δεν είχε ανάγκη να αποδείξει σε ανθρώπους κάτι, όταν αισθάνεται ο ίδιος με τον εαυτό του, όχι ότι αυτά που έγραφε ή αυτά που έκανε ήταν τέλεια, αλλά έδινε το καλύτερο που θα μπορούσε να δώσει. Οπότε δεν αισθανόταν την ανάγκη της αποδοχής σε ένα ευρύτερο επίπεδο για να μην έχει την ειλικρίνεια αυτή. Άλλωστε, όταν έχει ζήσει βιώματα στην Σύρο τη δεκαετία του 40, με δύσκολες καταστάσεις λόγω επαρχίας, μετά πολύ δύσκολες καταστάσεις σε κανονικές συνθήκες, στο στρατό, στη ζωή του, θα είναι πολύ δύσκολο μετά να μπει στην λογική του να επηρεαστείς από άλλες καταστάσεις και να μην είσαι αληθινός όταν έχεις τέτοια βιώματα.
Και σε ό,τι αφορά την αστεροφημία, μόνο να πω κάτι πάλι από το βιβλίο σας, λέει ο Μάνος Ελευθερίου, τελικά το πέρασμα στον κόσμο τι είναι? Ένα ποίημά μου. Αυτό είναι τελικά που μένει. Από σημαντικούς καλλιτέχνες, στιχουργούς, συνθέτες, λογοτέχνες, τελικά αρκεί ένα σημαντικό δημιούργημα για να τον κρατάμε στη μνήμη μας.
Εδώ είναι η επιρροή του Καριωτάκη, βέβαια, με την ιστροφημία του που αναφέρει στο τέλος, που λέει ότι και 10 στίχοι να μείνουν, αρκεί αν το μπουκάλι με το μήνυμα που θα στείλει ο ναυαγός, αλλά όταν θα γυρίσει δεν θα είναι πια καιρός. Ο ίδιος όμως ευτυχώς το μήνυμα της αγάπης του κόσμου το εισέπραξε εν ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δέχτηκε τις τελευταίες ειδικά δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια, πολύ μεγάλη αγάπη από ανθρώπους νεότερους, από την αποδοχή του κόσμου και από τις συναυλίες και από τον καθημερινό κόσμο. Δεν μου αρέσει η έκφραση απλός κόσμος, ο κόσμος που είναι ο μη επώνυμος, ας το πούμε έτσι. Δέχτηκε μεγάλη αγάπη και οπότε μείνανε πολύ περισσότεροι στίχοι και ποίηματα και βιβλία και ο ίδιος σαν ψυχοσύνθεση μέσα σε άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι όποιος τον συναναστράφει και έστω και για λίγο, έχει να διηγηθεί μια ιστορία για τον ίδιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μπορεί να διηγήσει μια ιστορία έχοντας μόνο μια χειραψία με έναν άνθρωπο, μόνο και μόνο γιατί ο τρόπος που τον κοίταξε ή ο τρόπος με τον οποίο είπε μια ατάκα. Ακριβώς.
Εγώ, αν μου επιτραπεί καταιγιστικά να αναφέρω τίτλους, η Μαρκίζα, παραπονεμένα λόγια, μαλαματένια λόγια. Άγιος Φεβρουάριος, ελεύθεροι και ωραίοι. Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες. Το τρένο φεύγει στους 8. Στον Αγγέλων τα μπουζούκια. Μη χτυπά σε μια πόρτα κλειστή. Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά. Ο Άμλετ της Σελήνης. Δεν είμαι άλλος. Η δίκοπη ζωή. Το παλικάρι έχει καημό. Σε αυτή τη γειτονιά. Τι να λέμε τώρα. Τι ένα ποίημα. Εδώ μιλάμε για πώς να το πούμε, μια κληρονομιά, η οποία δεν χρειάζεται καθόλου κόπο να την ανακαλέσεις. Περπατάς στο δρόμο, τραγουδάς, στις συναυλίες συγκινείσαι και μια και λέμε αυτό και ο χρόνος τρέχει τρελά, μήπως να βάλουμε το πρώτο του τραγούδι για να μοιράζουμε ισορροπημένα τα λεγόμενά του αλλά και τα έμετρα που μας άφησε ο Μάνος Ελευθερίου.
Ποιο επιλέγετε, κύριε Ραβανή?
Το πρώτο
είναι
μας
το
τραγούδι.
Πρώτο τραγούδι το οποίο ηχογράφησε με τις στίχους του, το «Ηρμαγμένη Κήπη». Η πρώτη του εμφάνιση στον χώρο της δισκογραφίας.
Η οποία, κύριε Ραβανή, ποια δεκαετία είναι?
Αυτή είναι η δεκαετία του 60.
Μάλιστα.
Έχει αρχίσει ήδη να γράφει, ήδη από το 53 γράφει το μόνο κατάληκτα του ποίηματα, όμως στο χώρο της δισκογραφίας μπαίνει με αυτό το τραγούδι σε μουσική του Χρήστου Λεοντή, η «Ρεμαγμένη Κήπη», επίσης επιρροή, ας πούμε, από τον Καριωτάκη, υπάρχει μέσα ο στίχος αυτός, η «Ρεμαγμένη Κήπη», και το λέω για τον Καριωτάκη γιατί ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορεί να βρει κανείς επιρροές σαν πνεύμα στο έργο του Μάνου Ελευθερίου και πολλοί άλλοι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλοι από μεγάλο ευρύ φάσμα δημιουργών.
Θα τα δούμε αυτά γιατί τα αποτυπώνεται και μέσα. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι και μετά να πάρουμε μια γεύση από τα λεγόμενά του σαν μικρό παιδάκι στη σειρά, στο δημοτικό.
Χωρίς γαλάζιο ουρανό. σπίτι γέννησε μ' αστέρια και με τα αυγούς του τα πουλιά. Ρίζωσιλίτη στα διαχέρια, νεκρό ποτάμι τα φιλιά. Ρίζωσιλίτη στα διαχέρια, νεκρό ποτάμι τα φιλιά.
Ακούσαμε αυτό το τραγούδι και αποπνέει την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 60, γιατί σκεφτόμουν τώρα πιο νέο παιδί θα είχε την γαλήνη ή την ηρεμία να μελοποιήσει με τέτοιο τρόπο έναν λόγο. Έχουμε περάσει σε πιο νευρική ζωή πια. Κύριε Ραβανή, βλέπω εδώ ότι λέτε ότι έχετε αυτό το βιβλίο, τα Μαλαματένια Λόγια, που είναι η αυτοβιογραφική αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου, το έχετε χωρίσει σε 6 κεφάλαια: τα παιδικά του χρόνια στη Σύρο, την νεανική του ηλικία στην Αθήνα, την περίοδο του στρατού, την επταετία της Χούντας και αναμνήσεις από τραγούδια του και μνήμες από ποιητές φίλους του και την αναγνωστική του σχέση με τα είδη του λόγου που αγαπούσε.
Βεβαίως υπάρχουν στο τέλος και προσωπικά ημερολόγια που είναι πάρα πολύ σημαντικό και προφανώς ο ίδιος ή η οικογένεια σας τα παραχώρησε. Εγώ μία ερώτηση πριν ξεκινήσουμε να μας διαβάσετε από την αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου. Λείπουν πολλά από τη ζωή του, λείπουν πολλά από την εργογραφία του. Ποιος επέλεξε να μπουν αυτά τα κομμάτια?
Το επέλεξε η ίδια η πραγματικότητα. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν είχαμε σκοπό να κάνουμε μια εξαντλητική αυτοβιογραφία σε επίπεδο επιστημονικής βιογραφίας, θέλαμε να διατηρήσουμε την αλήθεια της στιγμής μας. Και η αλήθεια της στιγμής μας ήταν ακριβώς όταν πηγαίναμε στο σπίτι και τον αφήναμε με βάση τις δικές μας ερωτήσεις, αλλά πιο πολύ επειδή τα είχε επεξεργαστεί στο μυαλό του. Αυτό θέλω να το τονίσω, ότι νομίζω ότι τον βρήκαμε έτοιμο να μιλήσει. Οπότε ουσιαστικά με τις δικές μας κάποιες αναφορές και κάποιες πάσες, ας το πούμε, ξεκίνησε να μιλάει. Και δεν θέλαμε να προσθέσουμε στη συνέχεια συμπληρωματικές στην αλήθεια της στιγμής που είπα προηγουμένως. Να αφήσουμε να δούμε αυτό που ακριβώς ο ίδιος ήθελε να εκφράσει. Σε άλλες συνθήκες, άλλοι άνθρωποι ίσως κάνουν πιο εξαντλητική βιογραφία με άλλα στοιχεία και τα υπόλοιπα. Θέλαμε να αποτυπώσουμε τη στιγμή, όπως τα έλεγε, αυτά τα οποία ένιωθε την ανάγκη να πει, ήθελε την ανάγκη να μας τα πει, γιατί οφείλω να πω ότι δεν είχαμε στόχο. Δηλαδή δεν πήγαμε εκεί να πούμε ότι ετοιμάζουμε βιβλίο, είναι η βιογραφία σας, ξεκινάμε από το μηδέν, ξεκινάμε από εκεί. Όχι, όλα γίνανε με έναν στην αρχή θα έλεγα εγωιστικό από την πλευρά μας, δηλαδή εμένα και του Ηρακλή Οικονόμου, τρόπο να τον γνωρίσουμε καλύτερα. Και αυτό σιγά 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 πήρε μια διάσταση που κράτησε τα 3 χρόνια, που όπως ξεκίνησε με ένα απλό, μια δικιά του απλή αναφορά, ελάτε στο σπίτι, έτσι και τελείωσε ότι με ένα βλέμμα του, όπως με το χέρι του, όπως τον ξέρει πολύ καλά, θυμάται το χέρι του όπως το έκανε, ότι εδώ είμαστε ως εδώ. Από εκεί πέρα, στις διορθώσεις που έκανε, κάποια πράγματα πιο πολύ σε στοιχεία, όχι αναφορές και προσθήκες.
Λέτε την έκφραση αβίαστη μνήμη. Έτσι ακριβώς ήταν η αφήγηση. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν την αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου από την Σύρα, εκεί που γεννήθηκε το Μάρτι του 38.
Γεννήθηκα Μάρτι του 38 σε ένα μεγάλο σπίτι, διόροφο, νεοκλασικό, μέσα στην Ερμούπολη. Δεν υπάρχει σήμερα. Αργότερα η μητέρα μου αγόρασε ένα νεοκλασικό με έναν ωραίο κήπο, ένα από τα λίγα σπίτια με κήπο. Δεν έχει γκρεμιστεί, όμως έχει αλλάξει τελείως η πρόσωψη. Στον κήπο αυτό έχτισαν σπίτι. Η οδός τότε λεγόταν Βασιλίσσης Αμαλίας. Είχε αγοραστεί με καλά χρήματα το 1940 με χρυσή δραχμή, όπως έλεγαν τότε, όχι χρήματα του πληθωρισμού. Εν τούτης, επειδή ο νόμος Σοφούλη έλεγε ότι από την 1η Απριλίου όσα σπίτια είχαν πουληθεί έπρεπε να επιστραφούν στους πολιτές, το χάσαμε. Εκείνα τα χρόνια επικατοχής, ο κόσμος πουλούσε το σπίτι του για ένα τενεκέ λάδι ή 2 τσουβάλια πατάτες να φάνε τα παιδιά τους. Τον πατέρα μου τον γνώρισα μεγάλος, 6 χρονών πρέπει να ήμουνα. Λόγω του πολέμου είχε αποκλειστεί στο εξωτερικό και δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα. Όταν επέστρεψε το 1945, έμεινε μαζί μας μέχρι το 1952. Τότε γεννήθηκαν και τα άλλα 2 αδέλφια μου, ο Στέλιος και η Λιλή. Η μητέρα μου γεννήθηκε στη Σύρο και η μητέρα της επίσης. Ο προπάπους μου, από την πλευρά της μητέρας μου, ήταν η γωνιά της Υπαριανός. Η προγιαγιά μου ήταν από την Πάρο. Είχε έλθει στη Σύρο για καλύτερη τύχη, μαύρη τύχη, στα τέλη του 19ου αιώνα. Η μητέρα του πατέρα μου, μαζί με όλη την οικογένειά της, είχαν έρθει από τη Χίο, κι αυτοί στο τέλος του 19ου αιώνα. Ο πατέρας μου έχασε πολύ νωρίς τον πατέρα του και αναγκάστηκε από μικρό παιδί να πηγαίνει να εργάζεται. Αυτός ο παππούς πρέπει να ήταν από την Απείρανθο της Νάξου. Υπάρχουν πολλοί εκεί με αυτό το όνομα. Και όλοι γράφουν μαντινάδες. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ξεκινήσει από την Κρήτη και πιο μπροστά από την Κωνσταντινούπολη. Πολλά μέρη, πολλά βάσανα για τον μαύρο επιούσιο.
Η μητέρα του λέτε ότι έγραφε και ποίηματα, ζωγράφιζε, άρα λοιπόν υπήρχε μια φλέβα. Ο δε πατέρας, επειδή έλειπε, τον αισθανόταν ότι ήταν ξένος και ζήσαν για πολύ λίγο μαζί. Και θέλετε να προχωρήσουμε, πώς από τη Σύρο βρίσκεται τελικά?
Εγώ ξέρετε τι θέλω, επειδή είναι και για τον κόσμο αγαπητά, αυτά που θυμάται από το σχολείο. Δηλαδή, με εντυπωσίασε ότι η δασκάλα κάθε πρωί τους έλεγχε αν έχουν καθαρό μαντίλι μαζί και αν τα νύχια στα δάχτυλά τους ήταν καθαρά, ήταν πλημμένα. Και αυτό που επίσης θυμάται ότι πολλοί συμμαθητές του ήταν ξυπόλοιτοι και ότι τα παιδιά παρατούσαν λίγο-λίγο το σχολείο για να δουλέψουν και ότι από τους συμμαθητές του δημοτικού προς το γυμνάσιο πήγε μόνο με ένα παιδί, ο Μάνος Ελευθερίου. Έχουμε φωτογραφίες που είναι ένα κλαράκι λεπτό μαζί με τους συμμαθητές του. Εποχές ολόκληρες, αυτό θέλω να σας πω, υπάρχουν και φωτογραφίες που θα σας θυμίσουν ή θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε πολλά για τα χρόνια που περάσανε εκεί τα κατοχικά. Και ο Μάνος Ελευθερίου, ένα λιγνό παιδάκι ευγενικό ανάμεσα στους μαθητές του, και η χαρά ζωής δεν έλειπε βέβαια. Με τη φτώχεια, με το τίποτα, οι άνθρωποι μπορούσαν να χαρούν, όπως θυμάται και ο ίδιος, να πιάνουν αχινούς με τα αδέρφια του, να τους καθαρίζουν προσεκτικά, βάζουν το λεμονάκι μέσα και να τους γεύονται.
Και μάλιστα, κύριε Ραβανή, λέτε, αφηγείτε την ιστορία που πήγαινε ως συνοδός της μητέρας του στο θέατρο και άκουγε αυτά που ακούσματα, τα οποία είναι προφανές ότι τον συνόδευσαν για την υπόλοιπη ζωή του, και κάποια από αυτά τα καταγράφει και μετά στα διηγήματά του.
Βεβαίως. Είναι, νομίζω, ευλογία το γεγονός ότι ζούσε στη Σύρο. Μπορεί να ήταν από μια φτωχή οικογένεια, όμως ζούσε στη Σύρο, που η Σύρος ξέρουν πολύ καλά ως πολιτιστικό κέντρο, και το γεγονός ότι υπήρχε το θέατρο Απόλλων εκείνη την εποχή τον βοήθησε. Από εκεί πέρα, το πώς ακριβώς, επειδή η μάνα του, η μητέρα του, είχε αυτή την καλλιτεχνική φλέβα, όλα τα παιδιά, και η Λιλή είναι η ζωγράφος, η αδελφή του, και η Αγγελική, η οποία είναι ποιήτρια.
Υπέροχη ποιήτρια η Αγγελική Ελευθερίου.
Βεβαίως. Και ο αδελφός του είχε ασχοληθεί με τη μουσική, τον χάσανε νωρίς, και ο ίδιος βεβαίως.
Νομίζω Πνευστός τέλειωσε, έπαιζε Πνευστό.
Βεβαίως. Ναι. Αλλά είναι σημαντικό πόσο από τα χρόνια αυτό στο δημοτικό ο χαρακτήρας του δεν αλλάζει στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Ήμουν, λέει, πολύ ήσυχος στην τάξη. Παρέμεινε. Θυμάμαι ότι του άρεσαν και διάβαζε με πάθος τα σχολικά βιβλία όλα. Είχε μάθει απ' έξω όλους τους ύμνους. Ένα μικρό παιδάκι. Τι είναι αυτό που μπορεί ένα παιδί να τον οδηγήσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον να κάνει αυτά τα πράγματα και να έχει τόσο μεγάλη ανάγκη και τόσο μεγάλη αγάπη
για διάβασμα. Και για διάβασμα και για χάσιμο και για βεβαίως και μια περιέργεια και τα λαϊκά μυθιστορήματα και τα αστυνομικά αυτά τα, που ήταν στα περίπτερα δηλαδή που παίρναμε, αλλά και κάθε εφημερίδα που έφτανε σπίτι την ξεκοκάλιζε.
Λέτε λοιπόν ότι σε ηλικία 11-12 χρονών διάβαζε, λέει ο Μάνος Ελευθερίου, με μανία μία εφημερίδα που ερχόταν καθημερινά. Ήταν δεξιά εφημερίδα, ο Εθνικός Κήρυκας. Κάποια στιγμή έφυγε μια οικογένεια από δίπλα μας και μας άφησαν τα βιβλία τους. Εκεί διάβασα για πρώτη φορά την Ωραία του Πέραν. Εκεί είδα για πρώτη φορά κινηματογράφο, διάβαζα λαϊκά φυλάδια, εικονογραφημένα, τα φυλάδια των 40 σελίδων που πουλούσαν τα περίπτερα. Διάβαζα το θησαυρό που έπεφτε στα χέρια μου. Τότε βέβαια διάβαζα και τους αθλίους.
Ναι. Και λέει, με τρόμαξαν οι άθλοι. Λοιπόν, ελάτε, πάμε στο δεύτερο του τραγούδι, να μην χάνουμε και το ρυθμό μας με τα τραγούδια και το λόγο μας.
Δεύτερο τραγούδι είναι το «Έχεις μάτια στο φεγγάρι» με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπηθηκότση, βεβαίως στην μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη.
Και είμαστε σε ποια εποχή, κύριε Ραβανή?
Είμαστε στην ίδια εποχή, είναι τα λαϊκά, είναι η εποχή που αρχίζει σιγά σιγά να δίνει τις δουλειές του. Τα λαϊκά, στην οποία, τα οποία τα τραγούδια αυτά δεν τα είχαν δεχτεί ορισμένοι συνθέτες που αναφέρει μέσα στο βιβλίο. Ο Θοδωράκης τα δέχτηκε, τα μελοποίησε. Και έχουμε την ιστορία, τη γνωστή και την εξέλιξη λόγω και της περίοδου.
Για το φεγγάρι κι είναι η νύχτα σπιτικό σου, μα απ' αυτά που μου έχεις πάρει τίποτα δεν είναι δικό σου. Κι σπάρει τίποτα δεν είναι δικό σου. Δάκρυα την αγάπη με φωτιά και με μαχαίρι και έχεις για κράση φαρμακή και το χωρισμό στο γέρι. Κράση φαρμάκι και το χωρισμό στο χέρι. Παραμάγει και το χωρισμό στο χέρι και έχεις για κράση παραμάγει και το χωρισμό στο χέρι.
Ούτε το δεύτερο πρόγραμμα, είμαστε εδώ με την εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» και σήμερα φωτίζουμε και διαλέγουμε κάποιες στιγμές μέσα από την αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου σε ένα βιβλίο με τίτλο «Μαλαματένια λόγια» που έχει επιμεληθεί ο Σπύρος Αραβανής και ο Ηρακλής Οικονόμου. Τον κύριο Αραβανή τον έχουμε μαζί μας στο στούντιο και να συνεχίσουμε, Αλεξάνδρα, με ποια στιγμή της ζωής του Μάνου Ελευθερίου.
Φεύγουμε λοιπόν, φεύγει από τη Σύρο, έρχεται στο Χαλάνδρι της Αθήνας, παρά το ότι το αρχικό του σχέδιο ήταν να γίνει ναυτικός, γιατί αυτή ήταν η καθημερινότητα των περισσότερων ανθρώπων. Βρίσκεται τελικά να σπουδάζει και στη δραματική σχολή που εκεί συναντήθηκε με τον Μινωτή και τον Άγγελο Τερζάκη. Και θέλω λοιπόν να προχωρήσουμε λίγο τη ζωή του και να φτάσουμε την περίοδο του στρατού, γιατί κύριε Αραβανή, η περίοδο του στρατού ήταν σημαντική, γιατί εκεί συνειδητοποίησε ότι θέλει να γίνει συγγραφέας και ότι αυτό ήταν που τον ευχαριστεί.
Γενάρη του 60 πήγα στρατιώτης, Κόρινθος, για λίγο καιρό στην Αθήνα και μετά Γιάννενα. Μέχρι σήμερα έχω 4-5 φίλους από το στρατό που κάνουν παρέα. Ήμουν στην ΕΣΑ, στην στρατιωτική αστυνομία. Δεν έβγαινα περιπολίες, έπαιρνα καταθέσεις μαρτύρων. Είχα ειδικότητα προανακριτού. Ήθελαν έναν άνθρωπο να γράφει 5 πράγματα. Τότε στο στρατό ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πλήρως ότι είμαι συγγραφέας και ότι θα αφιερωθώ σε αυτό. Καθόμουν στο γραφείο μπροστά από μία γραφομηχανή και είχα πολύ ελεύθερο χρόνο γράφοντας συνεχώς ποίηματα αλλά και θεατρικά έργα. Τα έσκισα σχεδόν όλα όταν τελείωσε η θητεία μου. Όσα δεν τα έσκισα, 3 στον αριθμό, τα έβαλα μέσα στο βιβλίο του Σάρτο Τείχος όταν μου το έστειλε η αδελφή μου και έτσι σώθηκαν. Δεν ήταν όμως της προκοπής, δεν άξιζαν. Το καταλάβαινα και από μόνος μου, παρόλο που μου το έλεγε και ο Αλέξης Δαμιανός, με τον οποίο τότε κάναμε παρέα. Τα έβρισκε πολύ ποιητικά.
Εδώ στο βιβλίο σας, το κεφάλαιο που αφορά το στρατό, υπάρχει μια φωτογραφία αγνώστου φωτογράφου, όπως λέγεται, όπου βρίσκεται ο Μάνος Ελευθερίου μπροστά σε μια γραφομηχανή με την στρατιωτική στολή, και από πίσω υπάρχουν στίχοι του Μανώλη Αναγνωστάκη. Αυτοί δεν είναι οι δρόμοι που γνωρίσαμε. Αλότριο πλήθος έρπει τώρα στις λεωφόρους. Και θέλω λοιπόν να μας πείτε τι σας είπε για τη γνωριμία του με τον Μανώλη Αναγνωστάκη, που πήγε και τον βρήκε στη Θεσσαλονίκη.
Λέει στο βιβλίο, το 1961 επίσης, όταν υπηρετούσα τη στρατιωτική μου θητεία στα Γιάννενα, πήγα στη Θεσσαλονίκη για να γνωρίσω τον Μανώλη Αναγνωστάκη, τον οποίο διάβαζα και εκτιμούσα. Του είχα ήδη ταχυδρομήσει ορισμένα μου ποίηματα και του είχαν αρέσει, όπως και στη γυναίκα του, την Ώρα, η οποία αμέσως μου έκανε το τραπέζι και μου φέρθηκαν πολύ φιλόξενα. Ο Αναγνωστάκης λίγο καιρό μετά τα έστειλε και δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Νέα Πορεία. Τα ποίηματα αυτά αποτελούν και την πρώτη μου εμφάνιση στα γράμματα, όπως με ενημέρωσε κάποτε ο Αλέξανδρος Αργυρίου, καθώς εγώ μέχρι τότε νόμιζα πως η πρώτη μου εμφάνιση ήταν με την πρώτη μου ποιητική συλλογή, Ο Συνοικισμός, το 1962. Θυμάμαι επίσης ότι είχα στείλει στον Αναγνωστάκη και μια φωτογραφία που είμαι στην αποθήκη του Λόχου φορώντας τη στρατιωτική μου στολή και είχα γράψει πάνω σε αυτή. Αυτή δεν είναι η δρόμη που γνωρίσαμε. Τον θεωρούσα, ας το πούμε κατά κάποιον τρόπο, πνευματικό μου πατέρα.
Πάντως μου έρχεται έντονα, δεν ξέρω αν προλάβουμε να το ακούσουμε και αυτό, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, του Μάνου, το οποίο έλεγε «Σε βρήκα 1η του Δεκέμβρη». Και μάλλον ο συνειρμός του ήταν τότε που ήταν στα Γιάννενα. Γιατί λέει «με ένα καημό που να μη σέβρει», ας πούμε. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αν το βρούμε, θα το μοιραστούμε με τους ακροατές μας.
Και μια και είμαστε στην περίοδο του στρατού, είναι το τραγούδι αυτό το οποίο έχουμε τραγουδήσει όλοι και μας έχει αγγίξει, «Το τρένο φεύγει στις 8, που αναφερόταν σε ένα παντοπολείο, καφενείο που υπήρχε κάπου στην Κατερίνη, όπου όμως δεν το είχε επισκεφθεί ποτέ. Άρα λοιπόν τι ήταν, αφηγήσεις άλλων φαντάρων?
Είχαν πάει κάποιοι συνάδελφοί του που έβγαιναν, λέει, με μοτοσυκλέτες και τρέχαν στα διάφορα μέρη της Ελλάδας, και τότε του είπαν ότι υπάρχει ο Λευτέρης ως μαγαζί στην Κατερίνη, και πήγε. Κάποιος, λέει, μου το είχε αναφέρει. Μια φορά, λέει, με πήραν τηλέφωνο να πάω στην Κατερίνη για να το δούμε, αλλά δεν πήγα ποτέ. Το τραγούδι όμως μένει.
Νομίζω ότι έχει σημασία να θίξουμε εδώ ότι ερχόμενος σε επαφή με τους ανθρώπους που έβρισκε και πιάνε κουβέντα, είτε στα καφενεία, είτε ας πούμε περπατώντας στις πόλεις και τα λοιπά, γέμιζε μηνύματα, έπαιρνε μηνύματα και έπαιρνε και πληροφορίες για τα βάσανα των ανθρώπων, τα οποία κατοπινά μπορούσε και τα μετέφερε μέσα από το στίχο του, γιατί αφού γραζόταν, λέει, τον παλμό των ανθρώπων, μου μετέφεραν την εμπειρία τους και πάνω εκεί έγραφα και τα κοινωνικά τραγούδια και τα πολιτικά. Έτσι έγραψα τραγούδια με σήματα από κάστες ανθρώπων παραδαρμένων. Αυτό μου αρέσει πολύ, είχε ευαισθησία στο περιθώριο, στους ανθρώπους οι οποίοι υπέφεραν, και γι' αυτό επαληθεύουμε ότι ο λαός αγάπησε τα τραγούδια του Μάνου Ελευθερίου. Δεν αγάπησαν μόνο οι άνθρωποι που τους άρεσε να ακούνε έντεχνο. Τα αγάπησε ο λαός και δεν θα ξεχάσω ποτέ μια στιγμή στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι, περίμενα χειμώνα σε ένα μαγαζί που πουλούσε σουβλάκια και τα λοιπά κοντά στο Νοτέ, κάτι τέτοιο. Ήθελα να πληρώσω το λογαριασμό. Και ήτανε και πρόσφυγες και άνθρωποι που πουλούσαν τσιγάρα και τα λοιπά, ένας λαός μπερδεμένος μέσα εκεί. Και κάποια στιγμή λοιπόν παίζει ένα τραγούδι από το ραδιόφωνο του Μάνου Ελευθερίου. Και όλος ο κόσμος ησύχασε σαν να ακούγε κάτι αγαπημένο. Ενώ είχε πριν φασαρία και λόγια, με το που μπήκε το τραγούδι του Μάνου και λέω κοίταξε πώς κάτι το οποίο είναι αληθινό και απευθύνεται μέσα από την καρδιά του αλουνού, ας πούμε, στον κόσμο τον παραδαρμένο, πώς τους ησυχάζει όλους και τους ενώνει.
Πάντως και μέσα στο βιβλίο υπάρχει μια ολόκληρη αναφορά του Μάνου Ελευθερίου για το αν μπορούν σήμερα οι σημερινοί στιχουργοί, ποιητές, νεαροί να φουγκραστούν τα αιτήματα της κοινωνίας και να γράψουν πολιτικό.
Πολιτικό κοινωνικό, τον πόνο κοινωνικό, των ανθρώπων.
Δηλαδή να ακουμπήσεις πραγματικά στην κοινωνία.
Ήταν κάτι που τον απασχολούσε, γιατί ερχόταν πάντα σε επαφή με νέους ανθρώπους. Είτε τους στέλνατε βιβλία και διάβαζε, είτε άμεση επικοινωνία, είτε με συνθέτες νέους, είτε με ανθρώπους που έκανε παρέα. Ήταν μέσα στους νέους. Τώρα, οι απόψεις για το αν μπορούν να γράψουν, νομίζω πιο πολύ έχει να κάνει με την πλευρά που ο ίδιος γράφει και ο ίδιος έχει βιώσει πράγματα. Νομίζω ότι η προσωπική μου άποψη είναι να αφήνουμε την νεότητα να μιλάει ήδη για τον εαυτό της.
Απλώς λέει, και με συγχωρείτε και Αλεξάνδρα, κύριε Ραμανή, η αγωνία του ήταν ότι είναι εγκλωβισμένοι στην ιδιώτευσή τους οι νεότεροι άνθρωποι και αδύναμοι να μιλήσουν με ευθύτητα και ουσία για τον πάσχοντα άνθρωπο. Και εδώ έρχομαι να διασταυρώσω αυτή του την αγωνία, γιατί παρατηρούσε, ενημερωνόταν και τα λοιπά. Εχθές που διάβαζα μια Πολωνή ποιήτρια έτσι σπουδαία, έλεγε για τη ζωή μας τώρα ότι ζούμε περισσότερο, με λιγότερη ακρίβεια και με πιο σύντομες προτάσεις. Δηλαδή, ναι μεν έχουμε κατακτήσει να ζούμε περισσότερα χρόνια, αλλά είμαστε λιγότερο ακριβείς σε αυτά που εννοούμε και στον τρόπο που τα διατυπώνουμε. Η αγωνία του λοιπόν ήταν αυτή, να δει να άρχονται παιδιά κατοπινά να πάρουν τη σκυτάλη, τα οποία να βλέπει ότι περιέχουν αυτή τη ματιά, την αντίληψη, την πλατιά αντίληψη για τα βάσανα της ζωής στο τώρα, όχι τα αρχαία, στο τώρα, πώς το μεταφέρουνε.
Και μάλιστα, κύριε Ραβανή, σε ένα από τα ημερολόγια του που με εντυπωσίασε αυτό, είπε το εξής: οι μεγάλοι ποιητές, για να γράψουν τα μεγάλα εντός εισαγωγικών ποίηματα, είναι προφανές ότι δεν διαβάζουν μόνο λογοτεχνία, όπως ο ίδιος που λέει ότι τον Ντοστογεύσκη τον έχει διαβάσει πάρα πολλές φορές, διαβάζουν εφημερίδες, ξεκοκαλίζοντάς τες, γιατί από εκεί θα πάρουν ιδέες για αυτά που συμβαίνουν στην κοινωνία. Ενώ οι μικροί ποιητές που δεν έχουν επαφή με την πραγματική κοινωνία, τι κάνουν, αντιγράφουν τους μεγάλους ποιητές.
Τον αντιγράψεις.
Τον αντιγράφει, το έλεγε με την έννοια την αρνητική, δηλαδή ναι. Αντί να μπω στη βάσανο του να είμαι σκαπανέας της κοινωνίας, να ψάξω να δω τι υπάρχει πέρα από το δικό μου το ιδιωτικό, είναι ευκολότερο να μπω στη διαδικασία να κλέψω κάτι από κάτι που φαίνεται μεγάλο.
Είναι η φράση που λέει ότι ο ταλαντούχος κλέβει, ο ατάλαντος μιμείται. Έχει μια διαφορά. Αυτό νομίζω εννοούσε εδώ με τον τρόπο με τον οποίο το αναφέρει. Λέει λοιπόν: Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 1982. Οι μεγάλοι ποιητές κλέβουν ακόμα και από την τελευταία είδηση της εφημερίδας. Κλέβουν το σταυρόλεξο, το bridge, τις ειδήσεις, το ρεπορτάζ. Το κύριο άρθρο ή την πιο τελευταία είδηση που λέγεται «Τα ψηλά των εφημερίδων». Ο μικρός ποιητής, επειδή δεν διαβάζει, κλέβει το μεγάλο, εντός όμως εισαγωγικών. Ουσιαστικά κλέβει δύο φορές. Μία φορά όταν οικειοποιείται τους τρόπους του μεγάλου ποιητή, που έχει κυριολεκτικά φτύσει αίμα να βρει τον τρόπο του, και δεύτερη φορά τον αγώνα του να ψάξει να τον βρει.
Και εγώ θα πω στο τέλος ότι κλέβοντας και ξανακλέβοντας, αυτό που κλέβουν ουσιαστικά είναι τη δικιά τους χαρά να παράξουν κάτι πρωτογενές και να βρούνε το δικό τους ορυχείο. αλλά οι ευχές και του Μάνου και όλων των ανθρώπων που έχουν αφήσει την κληρονομιά του έργου, του δημόσιου έργου, οι ευχές είναι κάτι από όλα αυτά να δίνει αέρα στα πανιά των νεότερων να βρίσκουν, να ψάχνουν και να εμπνέονται ξανά και ξανά για να μην στερέψει η Ελλάδα ποτέ από ανθρώπους ταλαντούχους, ειδικά στον τομέα του τραγουδιού. Τι θα ακούσουμε, κύριε Ραβανή, τώρα?
Θα ακούσουμε το «Του κάτω κόσμου τα πουλιά», βεβαίως, με το Σταύρο Κυμιτσή, η οποία είναι η σύνθεση, και το Γιώργο Νταλάρα στην ερμηνεία, με αυτά τα μαλάματα που λέει μέσα, το βαρναλικά μαλάματα. Να πούμε ότι δεν εννοεί και εδώ και στα μαλαματένια λόγια τα μαλάματα του Σεφέρη. Δεν έχει σημασία αυτή η μικρή λεπτομέρεια, έτσι το καταθέτουμε σαν ανεκδοτολογικού τύπου περιγραφή.
Παρατήρηση.
Και του αρέσει πόσο πολύ και στιχουργικά αυτά τα πολλά «α» τα οποία έχει ο στίχος, θα το ακούσουμε. Είναι αυτά που εσείς οι στιχουργοί, και η Ιράνη Κολακοπούλου και ο Μάνος Ελευθερίου, ξέρετε πολύ καλά την τεχνική του πώς βάζω στα χείλη των τραγουδιστών, αλλά πρώτα-πρώτα μέσα από τη δική τους, από τη ψυχή σας πρώτα τη γράφετε. «Του κάτω κόσμου τα πουλιά».
Φαρμακωμένος ο καιρός παραμονεύει μες στα στενά του κάτω κόσμου να σε βρει. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Και 13 αιώνες άνεργος γυρεύει την κυβότο σου και το αίμα να σου πηγεί. Σε καρτερούν μαστιγωτές και συμπληγάδες μες στα μαλάματα μια νύφηξα γρυπνά και έχει στα πτιά της κρεμασμένες τις Κυκλάδες κι είναι το κρεβάτι της λιμέρι του Βονιά. Μες στο κοχύλι κρύβα της θαλάσσας τα μαγιά στο βοριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το κατήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Θα σβήσει κάποτε στο σπίτι το καντήλι και μήτε πόρτα θα βρεις μήτε κλειδαριά. Του κάτω κόσμου τα πουλιά και τα παγόνια με φως και νύχτα σου και του φορεσιά. Άνθρωποι τρίζουν και ακονίζουν τα σαγόνια, πήδουν και τρέχουν και σε φτάνουν στα μισά. και τρέχουν και σε φτάνουν στα μίσα.
Η εκπομπή σήμερα είναι αφιερωμένη στο Μάνο Ελευθερίου με αφορμή το τελευταίο βιβλίο της εκδόσης Μετέχμιο Μαλαματένια Λόγια, μια αυτοβιογραφική αφήγηση, μια συζήτηση που έκανε ο Μάνος Ελευθερίου εν ζωή με τον Σπύρο Αραβανή και με τον Ηρακλή Οικονόμου. Έχουμε τη δυνατότητα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον Ηρακλή Οικονόμου. Είναι πολιτικός επιστήμονας και είναι αυτός που μαζί με τον Σπύρο Αραβανή τις Κυριακές για 3 χρόνια βρέθηκαν στο σπίτι του Μάνου Ελευθερίου και κατέγραψαν αυτά τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο. Κύριε Οικονόμου, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Είστε ένας άνθρωπος που με υπομονή, με αγάπη και με αληθινό ενδιαφέρον να δώσετε βήμα σε αυτή την τελευταία τελικά δεκαετία της ζωής του Μάνου Ελευθερίου, να ξεδιπλώσει συνειρμικά τις αναμνήσεις του, τα συναισθήματά του και να μην τον βιάζετε να μιλά, παρά να του δίνετε ενάψματα και να ξεκινάει ο ίδιος τη διαδρομή όπως είχε καταγραφεί μέσα στη ζωή του. Τώρα ο απόϊχος πιστεύω ότι όσο περνά ο καιρός είναι μεγαλύτερος, οι εντυπώσεις μας γίνονται πιο γόνιμες διαβάζοντας το λόγο του. Έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση?
Σίγουρα ο λόγος του Μάνου Ελευθερίου είναι απολύτως διαχρονικός, δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Και αυτή η διαχρονικότητα εκφράζεται από αυτό που περιγράφεται, από το ότι δηλαδή μπορούμε να προσεγγίσουμε το λόγο του χρόνια μετά, μπορούμε να προσεγγίσουμε τα τραγούδια του, τα μυθιστορήματά του και να βρίσκουμε καινούρια νοήματα, να νοηματοδοτούμε εκ νέου αυτά που έγραψε και αυτά που τραγουδήσαμε. Ή και αυτά που διαβάζουμε στο βιβλίο αυτό, βέβαια.
Πάντως είναι πολύτιμο αυτό το βιβλίο, γιατί από όσα είδη λόγου έχει υπηρετήσει, έχουμε αποκωδικοποιήσει κάπως τον ψυχισμό του. Αλλά πράγματι, όταν ακούς αβίαστα ένα προφορικό λόγο, είσαι σε θέση να κατανοήσεις καλύτερα τον άνθρωπο. Και αυτό έλειπε.
Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, διότι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον Μάνο Ελευθερίου είναι το πώς αρίστευσε σε διαφορετικές μορφές γραπτού λόγου, σε διαφορετικές μορφές της τέχνης, της λογοτεχνίας. Δεν ήταν μόνο ο στίχος, είναι τα μυθιστορήματα, είναι τα λευκώματά του, είναι τα δοκίμια του. Πράγματι, η αυτοβιογραφική αφήγηση σαν μια άλλη μορφή τέχνης του λόγου έλειπε. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν τόσες πολλές άλλες μορφές γραφής στις οποίες ο Μάνος Ελευθερίου άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη. Έμετρα παιδικά παραμύθια, μυθιστορήματα, διηγήματα, ιστορικά κείμενα, επιστημονικά ιστορικά για τον Μάρκο Βαμβακάρη, για το θέατρο στην Ερμούπολη, λευκώματα για την Ερμούπολη στη λογοτεχνία. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η έφεση του Μάνου Ελευθερίου και το πώς δοκιμάστηκε με επιτυχία σε τόσες διαφορετικές μορφές γραφής.
Και επίσης, με λίγα λόγια να πούμε, ότι όλα αυτά που αναφέρουμε αυτή τη στιγμή σημαίνουν έργα το ώρες, σημαίνουν έναν άνθρωπο κλεισμένο, μεθοδικό, με συνεχή και ζωντανή περιέργεια, έναν ερευνητή, έναν άνθρωπο που αγάπησε πρόσωπα τα οποία τα ακολούθησε και τα ξεκλείδωσε, πως ήταν η Ελένη Παπαδάκη, δηλαδή δαπάνησε το χρόνο της ζωής του για να φωτίσει πρόσωπα, περιστατικά, ιστορικά γεγονότα κτλ. Κτλ. Έναν ασκητικό άνθρωπο που δεν του έλειπε το χιούμορ, που δεν του έλειπε η ζωντάνια, αλλά ήταν αποφασισμένα κλεισμένος για να παράξει έργο.
Ή όπως έγραψε η Λίνα Νικολακοπούλου, αποχαιρετώντας τον Μάνο Ελευθερίου, εάν μου επιτρέπετε, σε ένα καταπληκτικό κείμενό σας που νομίζω έπιασε ασύλληπτα την ουσία
την
του Μάνου Ελευθερίου.
Μας, ναι, την καρδιά μας.
Μιλήσατε για τη γονιμότητα και το δόσιμο του Μάνου Ελευθερίου σε οτιδήποτε έκανε και αναφέρατε πολύ χαρακτηριστικά ότι όλη του η ζωή ήταν μια δημιουργία. Από τον έμετρο λόγο των τραγουδιών του μέχρι τα πιο πρόσφατα μυθιστορήματα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό.
Σε αυτή την αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου λέει το εξής, ότι οι καλλιτέχνες καταγράφουν ιστορία. Το ζήτημα είναι ποιος θα βάλει την μοιραία λέξη την κατάλληλη στιγμή. Θέλω λοιπόν να μου πείτε εσείς ως πολιτικός επιστήμονας που καταγράφετε και εσείς την ιστορία, τι συναντήσατε, τι ορυχείο συναντήσατε στο έργο του Μάνου Ελευθερίου και πού συναντηθήκατε?
Είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση αυτή που μου θέτετε. Νομίζω ότι είναι κομβικό χαρακτηριστικό της στιχουργικής τέχνης του Μάνου Ελευθερίου η συνομιλία με την ιστορία. Και μάλιστα η συνομιλία με την ιστορία με γιώτα κεφαλαίο, όχι με την ιστορία ένα συμβάν εδώ και εκεί, αλλά με την ιστορία σαν, μια μεγάλη αφήγηση, σαν ένα σαν
μεγάλο ποίημα τελικά, ένα μεγάλο έπος.
Βεβαίως. Και είναι εντυπωσιακό το πώς ψήγματα της ιστορικής εξέλιξης, σημαντικών συμβάντων, μακροϊστορικών, περνάνε μέσα από τα τραγούδια του. Αυτό είναι τρομερό. Ένα τέτοιο συμβάν είναι η Μικρασιατική καταστροφή. Δεν αναφέρεται όμως στη Μικρασιατική καταστροφή σαν κάτι περιορισμένο στο χώρο και στο χρόνο. Του δίνει νοήματα με τα οποία μπορούμε να ταυτιστούμε όλοι μας. Ξεπερνάει τη χρονιά στην οποία συνέβη, ξεπερνάει τη συγκυρία, η συνομιλία του με την ιστορία. Το ίδιο και η αναφορά του στους ηττημένους του εμφυλίου, το ίδιο και η αναφορά του στην Κεσαριανή, στους χαμένους της ιστορίας, των πολέμων, στους καταπιεσμένους. Δεν είναι κάτι το οποίο απλά εμφανίζεται σαν μια ιστορική αναφορά, είναι μια συνομιλία με την ιστορία, η οποία όμως επιστρέφει στο τώρα και γίνεται πάρα πολύ διαχρονική.
Και για το 21, το ίδιο που είμαστε 200 χρόνια τώρα, οι αναφορές του είναι, πώς να το πούμε, τόσο αδρές που τα λέμε και εμείς αυτά τα λόγια τώρα και συνδεόμαστε όσοι ζούμε σε αυτόν τον τόπο με πολλά κομμάτια της ιστορίας μας.
Αδιαμφισβήτητα, ειδικά οι αναφορές στο 21, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται, είναι πάρα πολλές, αλλά ακόμα και εκεί δεν βλέπουμε μια στενή εθνοκεντρική αναφορά για τους ήρωες, τους πατέρες του ελληνικού κράτους, αλλά βλέπουμε διαστάσεις που είναι πολύ πιο κοινωνικές, που δείχνουν
σηματοδοτούν
το χαρακτήρα, ναι, την προσωπικότητα των ηρώων, δείχνουν άλλες διαστάσεις πέρα από την εθνοκεντρική αναφορά στην Επανάσταση και στην Παλή Γενεσία.
Πάντως εμείς αγαπούμε που αυτά τα καταθέτει ένα όνομα το δικό σας, Ηρακλής, που ερχόσαστε από πολύ παλιά σαν ήρωας. Και το λέω αυτό γιατί αγαπώ την συνάντησή σας με τον Σπύρο Αραβανή και το αποτέλεσμα που έχουμε στα χέρια μας, τα μαλαματένια λόγια, την προφορική αφήγηση του Μάνου Ελευθερίου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα τιμητικό αυτό που λέτε.
Και επειδή θα κλείσουμε με τα μαλαματένια λόγια, θέλω να μας πείτε, γιατί είναι ένα εκτενέστατο κεφάλαιο, η ίδια η ερμηνεία που έδωσε ο Μάνος Ελευθερίου στο πώς γράφτηκαν οι στίχοι αυτοί.
Ναι, υπάρχει και αυτό πράγματι. Ήταν μια ιδέα της στιγμής. Φοβάμαι ότι είναι μεγάλη ερμηνεία. Καταλαμβάνει 7-8 σελίδες από το βιβλίο, οπότε δεν μπορώ να τη συνοψίσω σίγουρα στην ωραία επικοινωνία μας. Έχει πάντως πάρα πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο απόσπασμα, διότι δείχνει ακριβώς πώς μπλέκονται στη συνείδηση του Ελευθερίου οι δικές του αναμνήσεις από τη Σύρο, από τον εμφύλιο, από τους Γερμανούς, από τους βομβαρδισμούς, από τα δικά του βιώματα, μαζί όμως με το ερωτικό συναίσθημα, μαζί με λέξεις και φράσεις που μπορεί να διάβασε σε άλλα έργα άλλων συγγραφέων. Είναι καταπληκτικό πως ο μεγάλος δημιουργός ενσωματώνει μια ποικιλία ερεθισμάτων και γεννάει τελικά κάτι τόσο σημαντικό και τόσο διαχρονικό.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και να προτρέψουμε τους ακροατές που αγαπούν την προσωπικότητα και το έργο του Μάνου Ελευθερίου. Εάν θέλουν, θα βρουν πάρα πολλά στοιχεία μέσα σε αυτό το βιβλίο.
Κύριε Ραβανή, εσείς από τα μαλαματένια λόγια τι κρατάτε?
Κρατάω το ότι αγωνιά και για την άλλη γενιά. Λέει μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Και λέει, αν μου επιτρέπετε, δεν θες μια συνέχεια? Δεν πρέπει η φυλή να έχει μια συνέχεια? Τότε που το έγραφα έβλεπα μια συνέχεια. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου ως συνέχεια. τους επόμενους από μένα σκεφτόμουν. Θα ήταν πολύ υπεροπτικό και βλακώδες να σκεφτώ ότι είμαι η συνέχεια του Σολομού, ο οποίος πάλευε για τα ίδια πράγματα, αλλά σε άλλες σφαίρες, σε άλλες συνθήκες. Μια φορά έγραψα μια αφιέρωση σε κάποιον, στην πρώτη μου ποιητική συλλογή το 1962, για έναν καλύτερο κόσμο. Το ένιωθα αυτό το πράγμα. Νομίζαμε ότι αλλάζαμε τον κόσμο με τα τραγούδια και με ό,τι γράφαμε. Είχα κουραστεί αφάνταστα να γράψω τη θητεία. Δεν ήταν εύκολο. Το κουραστικό βέβαια δεν ήταν να γράψω τις ομοιοκαταληξίες, αυτό ήταν το εύκολο, δεδομένο. Έπρεπε να προσαρμόσω ιδέες, αναμνήσεις, καταγγελίες, οράματα, αγανάκτηση και ελπίδες στις ομοιοκαταληξίες. Αυτός ήταν ο κόμβος.
Ευχαριστούμε τον Μάνο Ελευθερίου για τη θητεία του και τους συνομιλητές μας, τον κύριο Σπύρο Αραφανή και τον κύριο Ηρακλή Οικονόμου.
Όσοι θέλετε να μάθετε περισσότερα και να γνωριστείτε με το λόγο και τη σκέψη του Μάνου Ελευθερίου, είναι το βιβλίο «Μαλαματένα Λόγια, εκδόσεις Μετέχμιο», και να σας αποχαιρετήσουμε βάζοντας
το αυτό το τραγούδι και τον ομώνυμο τίτλο του βιβλίου αυτού. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ.
Μαλαματένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή. Και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαβγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Μου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεργιανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες, ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιβοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα δικά
σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.